Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramıdır. Soyuq 1 mart səhərində görüşürük sizinlə.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 8-də bu səhər sizə xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyyə Əsədzadə,
Şahnaz Bəylər qıza. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Fasilələrlə yağış yağacaq. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Hava ötən günlərlə müqayisədə bir qədər soyuyacaq. Gündüz paytaxtda 6-8 dərəcə temperatur olacaq.
Rayonlara da yağacaq. Rayonların əksəriyyətində yağış gözlənilir. Dağlıq-dağətəyi rayonlara sulu qar düşəcək. Gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, temperatur 7-12 dərəcə olacaq.
Hər cür havada gününüz uğurlu, ovqatınız xoş olsun. İndi isə saatın baş xəbərləri.
BMT İranda baş verən, Ermənistanda baş verənlərdən dərin narahatlıq keçirir. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bəyanat verib.
Təhlükəsizlik Şurası İrana 3-cü sanksiyanı təsdiqləyib. Sanksiya İranlılara nüvə və ballistik raket proqramlarına bağlılığı olan İran şirkətlərinə maliyyə və səfər məhdudiyyətləri qoyur.
Bugün Azərbaycanın ombudsmanı Milli Məclisə hesabat verəcək.
Bugün deputatlar həm də Kosovadan Azərbaycan sülh məramlarını çıxarmaq barədə prezidentin təklifinə baxacaqlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. BMT Təhlükəsizlik Şurası İrana 3-cü sanksiyasını qoyub. Sanksiya İranlılara nüvə və ballistik raket proqramlarına bağlılığı olan İran şirkətlərinə maliyyə və səfər məhdudiyyətləri nəzərdə tutur. Amerikanın səfiri Zalmay Xəlizad deyib ki, səs vermə İranın nüvə proqramının həddi olduğunu təsdiqlədi.
The resolution that was just passed,
İndicə qəbul olunan qətnamənin əleyhinə səs verən olmadı. Bu da çox vacib addımdır. İrana göstərir ki, nə qədər Təhlükəsizlik Şurasının tələbləri ilə bağlı bir razılığa gəlməyəcək, nəticəsini görəcək. İran daha çox təzyiqlə üzləşəcək.
Bu, Amerikanın BMT-dəki səfiri Zalman Xəlizadın dedikləri idi. İranın BMT-dəki səfiri isə deyib ki, qətnamə beynəlxalq hüquqa ziddir, şuraya inamı azaldır. İran bildirir ki, nüvə proqramı dinç məqsədlidir, qərb ona inanmır.
BMT Ermənistanda baş verənlərdən dərin narahatlıq keçirir. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bəyanat verib. Ermənistanda müxalifət seçkinin nəticəsinə etiraz edib davamlı miting keçirirdi. Hakimiyyət güc işlətdi, azı 8 nəfər həlak oldu. Onlardan 7-si nümayişçidir. Ban Ki-moon deyib ki, bu barədə ciddi istintaq getməlidir. BMT-nin baş katibi Ermənistan hökumətinə müraciət edib ki, ölkədə normal vəziyyət yaratsın, fövqəladə vəziyyət tezliklə ləğv olunsun.
Ermənistanda müxalifətçilərlə toqquşmada ölən zabitə ölümündən sonra mayor rütbəsi veriblər. Fəaliyyət müddəti bitməkdə olan prezident Koçaryan zabitin yas mərasiminə gəlib. O, zabitin yaxınlarına başsağlığı verib. Amma Koçaryan polislə toqquşmada həlak olan 7 mitingçinin yaxınlarına başsağlığı verməyib. Müxalifət lideri Levon Tripetrasyan və yeni prezident seçildiyi elan edilən Serj Sarkisyan bütün ölənlərə başsağlığı veriblər. ATƏT-in xüsusi nümayəndəsi Heike Talvitsi İrəvanda olub, deyib ki, baş verənlərə görə bütün tərəflər məsuliyyət daşıyırlar. Talvitsi bildirib ki, Petrasyan de-facto ev dustağıdır. Talvitsi bildirib ki, 1995-ci ildən Ermənistanda seçki prosesi təkmilləşib, amma bir gecədə demokratik quruluş yaratmağın mümkünlüyünü düşünənlər səhv eləyirlər.
Moskvada Dmitri Medvedevin prezident elan olunmasına etiraz edən ondan çox müxalifətçini tutublar. Məlumatlara görə yüzlərlə polis müxalifətçilərin toplaşıb, icazəsiz yürüyüş keçirməyə çalışdıqları parkı mühasirəyə alıb. Qərb ölkələri Medvedevi Rusiya prezidenti seçilməsi münasibəti ilə təbrik ediblər. Amerika prezidenti George Bush deyib ki, Medvedevlə birgə işləməyə gözləyir. Avropa Komissiyasının prezidenti Barroso deyib ki, inanır ki, Moskva ilə strateji əməkdaşlığı inkişaf etdirə biləcəklər. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də Medvedevə təbrik məktubu göndərib. O deyib ki, ümid eləyir ki, ölkə arasında əlaqələr daha da inkişaf edəcək. Avropa Şurasından olan nümayəndələr öz rəylərində deyiblər ki, seçkinin demokratikliyi şübhə doğurur. Rusiyanın Mərkəz Seçki Komissiyası bildirir ki, Medvedev 70%-dən çox səs yığmaqla prezident seçilib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Novruz bayramında əf fərmanı gözləmək lazımdır. Bunu prezident yanında əf komissiyasının üzvü Vaqif Səmədoğlu APA Xəbər Agentliyinə deyib. Vaqif Səmədoğlu bildirib ki, komissiya işə başlayıbsa fərmanı gözləmək lazımdır. Əf komissiyası dünəndən iclaslara start verib. Komissiyanın başqa bir üzvü Azay Quliyev də deyib ki, o əflə bağlı 15-ə yaxın məktub əsasında Əf komissiyasına rəsmi müraciət edib. Prezident İlham Əliyev axırıncı dəfə keçən ilin dekabrında əf fərmanı verib. Bugün həm də siyasi məhbus üzrə işçi qrupun toplantısı olmalıdır. Toplantını dünən təxirə salmışlar.
Bugün Azərbaycanın İnsan Haqları üzrə müvəkkili Ombudsman Elmira Süleymanova parlamentdə hesabat verəcək. Ombudsman deputatlara axır bir ildə gördüyü işlərdən danışmalıdır.
Bugün deputatlar həm də Kosovadan sülh məramları çıxarmaq barədə prezidentin təklifinə baxacaqlar. Serbiya albanları Kosovada müstəqillik elan edəndən sonra Azərbaycan deyib ki, bu qanunsuz addım idi. Azərbaycanın özünün də separatçı problemi var. Prezident İlham Əliyev parlamentə müraciət edib ki, Kosovadakı sülh məramlarının geri çağırılması barədə qərar qəbul eləsin. Azərbaycanın 34 hərbçisi Kosovada xidmət edir.
Neftin qiyməti yenə öz tarixində ən yüksək həddə qalxıb. New York birjasında bir bareli 103 dollara satılıb. Dollar da öz tarixində avroya nisbətən ən aşağı həddə düşüb. Bir avro 1,5 dollara yaxın olub. Neftin bahalaşması və dolların düşməsi isə öz növbəsində qızılı bugün rekord həddə qaldırıb. Unsiyası 990 dollara.
Bu gecə Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mətvi Braziya Bakıya gəlib. Məlumatı Aynis televiziyası yayıb. Braziya həm də Amerikanın dövlət katibinin köməkçisidir. O Bakıda həm Qarabağ məsələsini, həm də demokratikləşmə prosesini müzakirə edəcək.
NATO Parlament Assambleyasının prezidenti Jose Lello bugün Bakıya gəlir. Jose Lello NATO'nun beynəlxalq seminarlarında iştirak edəcək, məlumatı Azərtac yayıb. NATO Azərbaycanla fərdi tərəfdaşlıq və əməliyyat proqramının İPAP'ın ikinci mərhələsinə başlayıb. Bu mərhələ Azərbaycanın qarşısına demokratiya, müdafiə sahəsində islahatlarla bağlı daha konkret məsələlər qoyur. Bu haqda birazdan da danışacağıq.
Bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Bizim saytımızdan Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına xəbərlərimizi oxuya da bilərsiniz. Xəbər tərsə davam edəcək. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə dağlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlir, marsusdan yenə basa-basa tamam. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Namik Bey qulaq asaq. Xasay Bey olun aldı.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, bunu aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Keski komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yeti pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulmadır. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlamış.
Yasin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. O, mənimdir, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-25 dəqiqə qalmış.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramı öz işini davam etdirir. Bugün bizə axıra kimi qulaq assanız biləcəksiniz ki,
BMT-nin İrana yeni sanksiya tətbiqi nə ilə nəticələnə bilər?
Azərbaycan NATO ilə münasibətlərini niyə qura bilmir? Niyə yerli politoloqlara görə Bakı sinifdə qalır?
Bəzi Bakı məktəblərində 8 martda Kişi müəllimlər üçün də pul yığırlar.
Onu da biləcəksiniz ki, artıq çəki xərçəngə səbəb olur.
Bütün bunları bugünkü xəbərətlərdən eşidəcəksiniz. Həmçinin bugün səhər qəzetlərinin icmalını da dinləyəcəksiniz. İdman xəbərlərini də çatdıracağıq sizə və bizim həmkarımız İlqar Rəsul indi Bakı-Moskva qatarındadır. Orada nə baş verir? Azərbaycanlılarla bağlı hansı problemlər var? Dağıstanda yaşayan azərbaycanlılar necə yaşayırlar? Bu haqda da sizə məlumat çatdırmağa çalışacağıq. Hələlik verilişimiz davam edir. Saat 9:10 dəqiqə işləyir. Bakıda biz Vaşinqton ona bağlanırıq. Müxbirimiz Qorxmaz Əskərovla söhbət edəcəyik. BMT Təhlükəsiz Şurası İrana artıq 3-cü sanksiyanı da qoyur. Sanksiya İranlara və nüvə ballistik raket proqramlarına bağlı olan İran şirkətlərinə maliyyə və səfər məhdudiyyətlərini nəzərdə tutur. Hər vaxtınız xeyir olsun Qorxmaz.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz, bu sanksiyanın, 3-cü sanksiyanın əvvəlki 2 sanksiyadan fərqi nədir? Bu daha sərtdir yoxsa o birisilər sərt idi?
Bu sanksiyanın əvvəlki sanksiyalardan fərqi odur ki, ilk dəfədir ki, sanksiyalar təkcə İranla eksport olan və İrana import olan silahlara və nüvə materiallarına yox, həmçinin mülkü mallara aid edilir. Bu da İrana çox ciddi iqtisadi zərbə vura biləcək bir addımdır. Və birinci dəfədir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının bu qətnaməsində göstərilib ki, İrana girən və İrandan çıxan gəmilər yoxlanıla bilər ki, görsünlər ki, bu mallar daşınır bu ölkədən yaxud bu ölkəyə, yoxsa yox. Və bu da o deməkdir ki, əgər bu qərarı BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri doğrudan da İrana qarşı praktiki tətbiq etməyə başlasalar, İran faktiki blokada vəziyyətinə düşə bilər və faktiki onun digər ölkələrlə iqtisadi əlaqələri həddən artıq böyük ziyan çəkə bilər.
Bəs deyirsiniz ki, praktiki həyata keçirsə, yəni qəbul eləyib, qətnaməni qəbul eləyib, keçirməyə də bilər ki, necə?
Çünki burada belə bir element var. Məsələn, qətnamədə göstərilir ki, İrandan çıxan və İrana girən gəmlərin yoxlanılması. Yəni, praktikada bunu etmək üçün gərək İranın bütün perimetri üzrə hərbi gəmlərlə və İrana girən və İrandan çıxan gəmini doğrudan da saxlayıb başda yoxlamalı. Hansı ölkə bunu eləyəcək? Hansı hərbi gəmi burada duracaq? Yəni ki, praktiki baxımdan bu çətinliklər var. Bir də ki, Rusiya və Çin bu dəfə qoşulublar İrana qarşı qoyulan sanksiyalara. Amma doğrudan da mı Rusiya və Çin axıra qədər bu sanksiyaların praktikada icrasında iştirak edəcəklər, yoxsa yox? Yəni, bu da bir sualdır.
Qorxmaz, bir sual...
Yəni, praktikada suallar çoxdur.
Bu, Rusiya və Çinin, deyək ki, bu qərarın lehinə səs verməsi, yəni, gözlənilən idimi, nə dərəcədə gözlənilən idi? Məqsəd, yəni, bu ölkələr niyə belə öz qərarlarını dəyişdilər? Əvvəllər təkid edirdilər, belə sanksiyaların əleyhinə çıxırdılar.
Məsələ burasındadır ki, Amerika artıq bir tərəfli qaydada həmin bu qətnaməni özü üçün qəbul etmişdi. Kongres qəbul etmişdi bu qərarı və Kongres bu qərarı qəbul etdikdən sonra Qərbi Avropa ölkələrinə də müraciət etmişdi ki, onlar buna könüllü şəkildə qoşulsunlar. Və faktiki Rusiya görürdü ki, həmin bu qərar bir tərəfli qaydada Qərb dövlətləri tərəfindən onsuz İrana qarşı həyata keçiriləcək. Ya Qərblə aktiv konfrontasiya gedilməli idi İrana görə, ya da ki, hansısa formada Rusiya sifətin qorumalı idi ki, yəni ondan da icazə alınır bu prosesdə.
Bəs nə deyirlər siyasi şərtçilər? İran nə edəcək? Faktiki deyirsiniz, blokadaya düşmək qorxusu var. Nüvə proqramı ilə bağlı geri çəkilə bilərmi İran?
İran hələ ki, özünü çox, geri çəkilməyən kimi göstərir. İranın BMT-dəki səfiri bu qərar qəbul olunarkən onlara deyib ki, tarix göstərir, belə də deyib, tarix göstərir ki, İrana qarşı belə təzyiqlər keçmir. Bunu deyərkən o, İran İslam Respublikası elan olunanda İrana qarşı tətbiq olunan iqtisadi sanksiyaların bir nəticə vermədiyini işarə edirdi. Və belə görünür ki, İran hökuməti hələ ki, bu xətti tutub ki, nə edirsiniz edin, onsuz da bu İrana ciddi təsir etməyəcək.
Qorxmaz, təşəkkür edirik. Çox sağ olsun, məlumatları çatdırdın bizə. Telefon xəttində Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərov idi.
Xəbərlər elanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər proqramı davam edir. NATO Azərbaycanla fərdi tərəfdaşlıq və əməliyyat proqramının ikinci mərhələsinə başlayır. Bu həftə sonu qurumun xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons Azərbaycana gəlir ki, hökumətlə planın necə icra olunacağını müzakirə eləsin. Bəs fərdi tərəfdaşlıq və əməliyyat proqramının ikinci mərhələsinin başlanmasının əhəmiyyəti nədir? Azərbaycanın NATO inteqrasiyasını nə dərəcədə sürətləndirə bilər?
Azərbaycan hökuməti bu mərhələdə hansı islahatları aparmalıdır? Ümumiyyətlə həmin islahatları aparmağa hazırdırmı? Yerli politoloqların və Azərbaycan rəsmilərinin mövqeyini sizə Ələkbər Rafıoğlu çatdıracaq.
NATO Azərbaycanla fərdi tərəfdaşlıq və əməliyyat proqramının IPAP-ın ikinci mərhələsinə başlayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim məlumat verdi. 2005-ci ildən həyata keçirilən proqram əvvəlcə 2 illik planlaşdırılırdısa, sonradan tərəflər növbəti mərhələyə başlamağa qərar veriblər. Azərbaycan tərəfi hazırladığı tədbirlər sənədini payızda NATO-ya göndərmişdi və Brüsselin cavabı ötən həftə, fevralın 22-sində məlum olub. Xəzər İbrahim deyir ki, NATO ilə bu proqram çərçivəsində əməkdaşlıq Azərbaycanın maraqlarına tam uyğundur. Ancaq yerli müşahidəçilər NATO-nun Azərbaycanla fərdi əməkdaşlığına birmənalı yanaşmırlar. Məsələn, Azərbaycan Atlantika Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti Sürhətin Əkbər deyir ki, adı ikinci mərhələ olsa da, əslində NATO ilə bu proqram çərçivəsində əməkdaşlığın hər də davam etməsi Azərbaycanın sinifdə qalmasıdır.
Adətən NATO-ya inteqrasiya etmək istəyən dövlətlər inteqrasiyanın ayrı-ayrı mərhələlərini daha sürətlə keçməyə cəhd göstərirlər. Yeganə Azərbaycan da ki, eyni bir mərhələdə qalmaq istəyir. Çünki IPAP-ı keçdikdən sonra intensiv dialoq mərhələsi gəlir və nəhayət MET üzvlük, hərəkət planına qoşulmaq gəlir. Azərbaycan da NATO-ya tam üzvlüyü üçün qərarlı olmadığına görə ayağını sürüyür və bir dəfədir ki, NATO tarixində IPAP-ın ikinci mərhələsi deyilən bir sənəd ortaya çıxır.
Sühətin Əkbər deyir ki, ikinci mərhələdə də NATO-Azərbaycan fərdi tərəfdaşlığı dişsiz olacaq. Çünki Bakının NATO-ya inteqrasiya etmək istəməməsinin iki səbəblərindən biri Rusiyadan çəkinməkdirsə, digəri isə qurum qarşısında daha sərt öhdəlik götürməkdən, məsələn, demokratiya ilə bağlı müdaxilələrdən qaçmaqdır. Amma Şərq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ələsun Orucu deyir ki, fərdi tərəfdaşlığın ikinci proqramı NATO-ya üzvlük istiqamətində addımdır və əməkdaşlığı dərinləşdirəcək.
IPAP-ın birinci mərhələsində siyasi və hüquqi islahatlar nəzərdə tutulmurdusa, ikinci mərhələdə bu şeylər var. Azərbaycan qarşısında artıq konkret islahatlar məsələləri qoyulacaq NATO tərəfindən. Hər halda təcrübə göstərir ki, NATO ilə bağlı bütün bu proqramların reallaşdırılması prosesində imitasiya yol verilmir.
Bununla belə, Cərab Oruçlu deyir ki, proseslərin gedişi NATO-nun apreldə keçiriləcək sammitindən sonra məlum olacaq. Əgər bu sammitdə Gürcüstan və Ukraynanın təşkilata üzvlüyünə yaşıl işıq yandırılsa, onda Azərbaycan tərəfi də alyansla daha sıx əməkdaşlıq barədə konkret qərar qəbul etmək üzərində düşünməli olacaq. Amma Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov bu fikirlərin heç biri ilə razılaşmır. O deyir ki, fərdi əməkdaşlığın ikinci mərhələsi NATO-ya üzvlüyü nəzərdə tutmasa da, bu Azərbaycanın özü üçün əlverişlidir.
Biz addım ba addım islahatları apararaq NATO və digər qurumlarla əməkdaşlığı aparmaq yolu ilə özümüzdə proqresə, inkişafa doğru dəyişikləri əldə etmək üçün çalışırıq. Bu islahatlar kiminsə xoş sözünə görə yox, kiminsə siyasi qiymətinə görə yox, sadəcə Azərbaycan maraqlarına görə edilir və Azərbaycan maraqlarına uyğun gəlməlidir.
Yeni planın icrasını müzakirə etmək üçün NATO baş katibinin xüsusi elçisi Robert Simmons martın 7-sində Azərbaycana səfər edəcək.
Ələkbər Rafoğlu'nun reportajını dinlədik. NATO ilə Azərbaycan münasibətləri barədə idi. İndi isə biz İlqar Rəsulla, bayaq da Ülviyə dedi, İlqar Rəsulla əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Həmkarımız Bakı-Moskva qatarındadır. İndi görək Dağıstandan gəlir. Görək onun müşahidələri nədir, nələri görüb. İlqar, sabahın xeyir.
Xoş gördük, şanlar.
Yaxşı, oradan qatar səsi də gəlir. Əsr bizə mühütü təsvir edir. İlqar, nə gördünüz Dağıstanda?
Dağıstanda açığı gedəndə bir az vəziyyətin pis olduğu deyirdilər. Bəzi söhbətlər var idi, orada Azərbaycanlılarla bağlı. Mən Dərbənddə oldum. Demək olar ki, həm bütün Dərbəndi gəzdim, həm də əhalinin müxtəlif təbəqələri ilə görüşdüm. Ziyalı təbəqələr, deyək ki, məsələn, Dərbənd qəzetinin redaktoru və digər işçisi var. Olan biraz vəziyyətlə bağlı müəyyən giləyləri var idi. Eyni zamanda Azərbaycandan dəstək gözləyirdilər və
Nədən giləyləndilər ki?
Onlar bildirirdilər ki, məsələn, o yer adlarının dəyişdirilməsi məsələsi var. Vəzifələrə Azərbaycanlılar çox olduğu halda az təyin olunublar. Digər tərəfdən ondan o küçələrlə bağlı, o Azərbaycana məxsus Azərbaycanlı veteranların tikdiyi binalarla bağlı fikirlər söyləyirdilər. Azəri cəmiyyətinin sədri var Zeynal Babayev. O bildirirdi ki, həmin binalar vaxtilə Azərbaycanlılar tikib dövlətə məxsus olan binalar indi satılır və onu başqa adamlar alıb öz məqsədləri üçün istifadə edirlər. Digər tərəfdən də orada deməli onlar bildirirlər ki, Azərbaycan onlara daha çox kömək eləməlidir. Hətta yeri gələndə onların problemlərini də həll eləməyi. Çünki onlar bildirir ki, Gürcüstana diqqət var, Gürcüstan Azərbaycanlılarına, amma Dərbənd qədim Türk şəhəri olduğu halda ona indi diqqət onların dediyinə görə o qədər də yoxdur. Amma mən bir şey də deyim ki, mən əhali ilə də görüşdüm, sadə vətəndaşlarla, deyək ki, bazarda alver eləyənlərlə və s. Onlar vəziyyətləri bildirirdilər ki, işləyirik, hər şey qaydasındadır, heç kim bizi sıxışdırmır, hər şey problem yoxdur. Sadəcə bir çoxunun iradı oydu ki, yaxşı olardı ki, Azərbaycan dövlətinin Dərbənddə hər hansı bir qurumu olaydı. Aha. Bəziləri bilmirdi, ona səfirlik deyirdilər, bəziləri plan, yəni nümayəndəri ki, o həmin problemləri həll eləsin. Çünki onların dediyinə görə daha çox gedəndə, o yolda Dərbənddə, Azərbaycandan gedəndə problemlər yaranır və vətəndaşlar bu problemləri həll eləməkdə çətinlik çəkirlər. Elə olur ki, hətta Rusiya sərhədini keçmiş adama Moskvadan gedib hansısa bir sənəd alıb geri qayıt, Dərbəndə qaytarmağa yaradırlar problem. Bəs, bu baxımdan.
Oradakı yerli qurumlarla görüşdünüz mü? Azərbaycanlı vətəndaşlarla, deyək ki, daha doğrusu Azərbaycanlıların problemlərini çatdırdınız mı? Onlar nə deyirlər bu haqda?
Deməli, bu yerli qurumlarla görüşmə imkanımız olmadı. Mən onu bildirib qeyd edirəm. Çünki ayın ikisi bildiyimiz kimi Rusiyada prezident seçkiləri idi. Mən orada üçü işlədim. Üçü isə iş günü deyil idi. Demək ki, prezident seçkilərinin sonrası günü iş günü yox idi. Ona görə heç bir idarə qurum işləmirdi. Amma bütün hallarda mən düşünürdüm ki, onlarla əlaqə saxlayıb müəyyən şeyləri öyrənmək lazımdır. Sadəcə, sadə cəmaatın o bəzi fikirləri ki, heç bir onların hiçbir problem yoxdur bir millət kimi başqa millətlər tərəfindən. Belə fikirlər səhvləndirdi. Bu biraz dediyim kimi o bəzi fikirləri dəyişirdi. Amma bütün hallarda maraqlanmalı fikirlər çoxdur. Hətta Azərbaycan tərəfindən, Azərbaycan dövlətindən də soruşulası bəzi məqamlar var ki, ona yəqin başqa aydınlıq gətirəcək.
İlqar, siz dediniz ki, efirdən qabaq Bakı Moskva qatarın səsindən eşidə bilirsiniz mi bizi? Bakı Moskva qatarında doğmuşdur siz.
Bəli, bəli. Başı Moskva qatarında doldum, gedənlərlə söhbət elədim, əksəriyyət işləməyə gedirdik, söhbət ki, Rusiyaya. Onlar Azərbaycanda o qədər də əlverişli şəraitin olmadığını, yəni gedib yaxşı pul almaq baxımından olmadığını bildirdilər, ona görə Moskvaya gedirlər. Elə adamlar var idi, əlbəttə başqa problemlə bağlı gedirdi. Hətta deyək ki, 8 martda kimisə təbrik eləməyə Moskvaya gedən adamlar da var idi. Amma bütün hallarda yolun özündə mən izlədim ki, əvvəldən bəzi məsələlər var idi. Kömürlükdə, sərhəddə vətəndaşlar üçün problem yaradılır və s. Buradan gedəndə Azərbaycan tərəfdə girib yoxluyurdular. Böyle bir problem olmadı. Amma Rusiya tərəfdə, məsələn, mən şahid oldum ki, kömürlük işçiləri qatara girib, yəni o Dağıstanda sözsüz şey olar, Azərbaycanca danışırlar. Hətta Azərbaycanda olmayanlar belə, deyək ki, başqa bir səhətdir. Onlar, məsələn, pul istəyirdilər, hərəyə 200 manat verir. Mən olan kupedə istəmədilər, yəni ki, bilirdilər, mən deməli, jurnalistəm, həm də qatarın elektrik üzrə gedirdi. Amma sonra mən digər kupelərdə maraqlandım, Azərbaycanlılar sizə gedənlər bildirdilər ki, gəlin, amma rubul 120 rubul, 200 rubul verənlər olubdur. Bunu da onlar başqılaqlarına o necə deyərlər, cizli olması üçün verirlər.
Nəylə əsaslandırırlar, nəyə görə istəyirlər həmin pulu, nəsə izahat verirlər mi onun bağlı?
İzahat verilir, müxtəlif olan səbəblər göstərilir. Bəziləri verir, onların yükü çoxdur, paqaşa verməliydilər. Bəzilərinin sadəcə sənətlərini yoxluyurlar. Bir növbə belə başa düşdük ki, artıq heç izahat o qədər rəhəvəsində istənilmiş, çünki yolu həmişə gelir gələn adamlardır və onlar açıq buna belə deməsizlikcə adət edirlər.
Çox sağ olun İlqar, təşəkkür edirik. Xüsusi reportaj olacaq yəqin Dağıstandan. Biz gözləyirik xüsusi reportajı. Bütün bunların hamısına biz qulaq asacağıq. Xüsusi reportaj gələn bazar ertəsi yəqin ki, Azadlıq Radiosunun eferində olacaq axşam saat 8-də. Amma bu səhər biz xəbər ətərdən dərhal sonra daha bir xüsusi reportajımız var. Azərbaycanda Olimpiya kompleksləri ilə bağlı. Onu Marif Çingizoğlu hazırlayıb. Xəbər ətərdən sonra 9:25 dəqiqə qalmış onu dinləyə bilərsiniz. Hələlik isə xəbər ətər davam edir. Birazdan qəsdən icmalını işləyəcəyiz. 2020
2022-ci ildən başlayıb onların tikintisi.
Söhbət ölkədəki Olimpiya idman komplekslərindən gedir. Bu komplekslər indi necə fəaliyyət göstərir? Yerli adamlar bu komplekslərdən istifadə edə bilirlərmi?
Bizdə idman kompleksi var. Demək, Olimpiya kompleksi var bizim. O bizə belə bir ki, qani eləmir. Belə bir ki, bir zat da ki, dayanıb orada. Maket da ki.
Maket deyil. Bu doğrudan kompleks. Ona kimsə maket deyirsə, bu kökündən yenə səhvdir.
Masallı cəmatı kimi azər keçdi gelir? Hansı futbol komandasına, hansı idman klubuna?
Masallı cəmatın loğdadır. İdman yaddan çıxır. Mən sənə deyirəm bunu. İdman yadımıza düşür.
Deyir, bir məsəl var, atalar sözü var. Deyir, çobanın könlü olsa, təkədən pindir tutar. Mən əlavə edirəm. Əgər könlü olmasa, heç sağmal keçidən də pindir tutmaz.
Komplekslər təsərrüfat hesabıdır. Yəni, onlar özünü maliyyələşdirmə. Bir də Milli Olimpiya Komitəsi öz imkanları daxilində onlara yardımlar edir.
Başca atıb torpaq şöbəsinin üstünə, Məmməd Ağanın üstünə, Məmməd Ağa atıb Cəmilin üstünə, Cəmil deyib ki, bələdiyyədən kağız gətir. Hamımıza, hərəmizə bir dənə ip veriblər, o ipin uzunluğu nə qədədir bilmirəm. Gəldirəm neçə ildə o pindar edir, dalına çıda bilmirəm.
Bu dəfəki xüsusi araşdırmamızda bölgə və Bakıdakı Olimpiya idman komplekslərinin bu günündən danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Söhbətimizə gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. İndi baxaq görə bu səhər qəzetlər nədən yazırlar. Əksər bu çıxan qəzetlərin baş manşet məqaləsi belə adlanır. Ziya Məmmədovun Can Güdəni öldürüldü. Bəzi qəzetlər yazır ki, bu nazirin sabiq Can Güdənidir. Bəziləri isə yazır ki, yox, o elə indi də ona, yəni bir müddət qətlə yetirilənə qədər ona Can Güdən olub. Azadlıq qəzetində belə bir məqalə var. Gəlin ona diqqət etirək. 3 gün öncə gecə saat 23 radələrində Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun Can Güdəninə sui-qəsd edilib. Hadisə Nəsimi rayonu ərazisində baş verib. İşdən evə qayıdan Qurbanov Eldəniz yaşadığı mənzilin qarşısındaca güllələnib. Şəhərin mərkəzi küçələrindən birində yaşayan 73-cü il təvəllüdlü Qurbanova 4 güllə vurulduğu bildirilir. Xəbərlərdə qeyd olunur ki, sinəsindən qolundan güllə yarası alan Can Güdənin yaxınları tərəfindən kliniki tibbi mərkəzi aparılsa da onu xilas etmək mümkün olmayıb. Məlumatda vurğulanır ki, Eldəniz Qurbanova sui-qəsdən dərhal sonra Ziya Məmmədov hadisə yerinə gəlib. Azadlıq qəzeti yazır bunu. Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin başçısı, rayon hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik Nazirliklərinin baş prokurorluğunun yüksək rütbəli şəxsləri də əraziyə təşrif buyurublar. Onlar hadisə barədə dərhal araşdırmaya başlayıblar. Lakin 3 gün ərzində aparılan araşdırmalar heç bir nəticə verməyib. Qəzet daha sonra yazır ki, bizə məlumat verən şəxslər Eldəniz Qurbanovun qətlə yetirilməsinin sıradan bir olay olmadığını deyirlər. Çünki Qurbanov kifayət qədər gücə malik bir şəxsin. Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun həm özünün, həm ailə üzvlərindən birinin Can Güdəni, həm də sürücüsü olub. Digər tərəfdən iki nazirliyin və baş prokurorluğun araşdırmalarının 3 gün ərzində nəticəsiz qalması da diqqət çəkir. Demək olar ki, bu gün çıxan əksər qəzetlər bu məsələyə xüsusi diqqət yetiriblər.
Qəzetlərin bugün gündəmində olan başqa bir məsələ əfvlə bağlı. Məsələdir, əfvlə bağlı növbəti müzakirələr başladı. Yazır 525-ci qəzet baş yazısıdır bu. Hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu 525-ə bildirib ki, Novruz bayramına kimi siyahdakı əfv siyasındakı başqa məhbuslar da azad olmalıdır. Onun fikrincə, əks təqdirdə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının aprel sessiyasında Azərbaycan üzrə siyasi məhbus üzrə xüsusi məruzəçinin təyinatı məsələsi aktuallaşacaq. Ümumiyyətlə, Navella Cəfəroğlu deyib ki, ilin sonuna kimi siyasi məhbus məsələsi tam qapanmalıdır.
Ekspres yazır ki, məni get-gələ saldılar. Transxəzərə təşəbbüsçü axtaran Amerika diplomatı Bakı ilə Aşqabad arasında qalıb. ABŞ Dövlət Departamentinin Xəzər hövzəsində enerji məsələləri üzrə baş əlaqələndirici Steven Mann ötən həftə Bakı və Aşqabadda danışıqlar apardıqdan sonra şənbə günü yenidən Bakıya qayıdı. Bu, Azərbaycan və Türkmənistan rəsmiləri ilə ABŞ-la enerji əməkdaşlığının fonunda Transxəzər qaz kəmərinin tikintisi ideyasının aqibətini müzakirə edib. Amma danışıqlar bir nəticə verməyib. ki, Steven Mann'ın Azərbaycan rəsmiləri ilə ikinci dialoqu martın 5-də olmalıydı. Hətta onun bugünə Xarici İşlər Naziri ilə görüşü də təyin olunmuşdu, amma Amerikalı diplomat Aşqabatdan necə sürpriz kimi Bakıya qayıtmışdısa ilə buradakı işində həftə sonu təmasları ilə kifayətlənərək gözlənmədən ölkəni tərk edib. Bunu da ekspres yazırdı.
Müsavatçı Professor Adil Qeybullanı işdən çıxarıblar. Baş həkim kimi çalışdığı özəl klinikadan onu uzaqlaşdırıblar. Adil Qeybulla deyib ki, işdən çıxarılmasının səbəbi siyasi motivlərlə bağlıdır. Məhbuslar Qobustan qapalı həbsxanasında saxlanılan məhbuslar aclıq aksiyasını dayandırıblar. Bu xəbərlər də Yeni Müsavat qəzeti dərc eləyib. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər sizə xəbərləri biz çatdıracaq. Lüviyyə Səcədə
və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bu həftə sonu xanımların bayramıdır, 8 mart gəlir, tədarükə indidən başlanıb, bəlkə də bir qədər əvvəldən. Amma təkcə kişilər yox, həm də deyəsən balacalar da xanımları, xüsusən də müəllimlərini təbrik etməyə hazırlaşırlar.
Bakı məktəblərində nələr baş verir? Sən demə, Aygün Murad xanım maraqlanıb bu məsələ ilə. Sən demə, bəzi Bakı məktəblərində uşaqlar, hətta kişi müəllimlər üçün də pul yığırlar. Reportaja qulaq asaq.
Mart ayının gəlişi ilə məktəblərdə yenidən pul yığma kampaniyaları başlayıb. Bu dəfə şagirdlər müəllimələrini 8 mart Qadınlar Bayramı münasibəti ilə təbrik etməyə hazırlaşırlar.
8 mart üçün 30 martdan yığırıq, bütün müəllimlər üçün.
Bizim sinifimizdə pul yığır, bizdə 40 mart yığırlar, bütün müəllimlər üçün. Müəllimlərə pul verəcək.
Sinif rəhbərinizə nə almağı fikirləşirsiniz?
Hədiyələr qəbul etmirlər, ona görə pul verməyə məcburuq.
8-ci sinifdə oxuyan Vəfa deyir ki, ötən il 8 mart bayramında müəllimələr onlara pul yox, hədiyə gətirdiklərinə görə bir neçə şagirdi elə sinifdəcə möhkəm danlayıb.
Hədiyələr verməyəcəyik, ancaq pul yığırıq, rüşvət verəcəyik.
Valideynlər düşünür ki, müəllimlərin şagirdlərdən hədiyə yox, pul tələb etməsinə səbəb onların az əmək haqqı almalarıdır. Valideynlərlə söhbətdə öyrəndik ki, bayramlarda qadın müəllimləri öncələrdə olduğu kimi yalnız güllə təbrik etmək təcrübəsi artıq keçərli deyil. Hansısa şagirdin sinifdəki pul yığma kampaniyasına qoşulmaması isə onun il boyu məktəbdə sıxışdırılması üçün səbəbə çevrilə bilər. Təhsil naziri dəfələrlə məktəblərdə pul yığılmasının qadağan olduğunu bildirsə də, eşitdiklərimiz durumun bütünlüklə fərqli olduğunu göstərdi.
Məktəbdə daha nə pullar yığılır indi? Sinif üçün plan şey almaq lazımdır. Pul yığırlar, amma dəyişikliklər yoxdur. Fond pulu yığırlar. Nə problemlər çıxır onun içində olur.
Siz ayda nə qədər fond pulu verirsiniz?
Ayda 40 qəpik.
Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Zəminə Əli qızı isə hesab edir ki, məktəblərdə valideynlərdən konkret məbləğdə pul tələb edilməsi yol verilməzdir.
Qəbul olunmazdı və buna ən azı xanım müəllimlərimiz və xanım direktorlarımızın özləri yol verməməlidirlər. Kimsə nəyisə məcburiyyət qarşısında kiməsə hədiyə alıb verirsə, bu artıq hədiyə olmur, rüşvət olur.
21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev deyir ki, 8 mart bayramı münasibəti ilə bəzi məktəblərdə təkcə müəllimələr üçün deyil, direktorlar üçün də pul yığılır. Hətta kişi direktorlar üçün də.
Məktəb direktoru kişidir, 50 manatdan deyib yığın. Soruşurlar ki, bəs nə üçündür? Bu deyir, məndən yuxarıdan tələb edirlər ki, filan kəslərin bayramını təbrik elə. Ona görə mən cibimdən qoymayacam ki. Məktəbi bu şəkildə bazara çevirmək özü bütün hallarda təhsilə təsir göstərir.
Bu arada Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi müəllimələr və direktorlar arasında sorğu keçirib. Onlar 8 mart bayramında şagirdlərdən yalnız gül dəstəsi gözlədiklərini bildiriblər.
Hakim Muradxanlının reportajıydı bu. Müəllimlər deyirlər ki, biz gül gözləyirik, amma şagirdlər deyirlər ki, yox, müəllimlər onlara sifariş göndərib ki, onlara pul versinlər. Nəysə, indi görək idman xəbərlərinə nəzər salaq, görək Azərbaycanda nə var, nə yeniliklər var bu sahədə. AFA prezidentliyinə daha bir namizəd müəyyənləşib, qeydiyyat üçün ayrılan müddətin başa çatmasına bir gün qalmış Neftçinin prezidenti Rövnəq Abdullayevin də namizədliyi irəli sürülüb. Ondan əvvəl Həvəskarlar Futbol Federasiyasının prezidenti Kamil Rəhimov qarşıdakı 4 ildə ölkə futboluna rəhbərlik etmək niyyətini açıqlamışdı. Prezident seçkisi martın 14-də keçiriləcək.
Azərbaycan futzal yığması isə dünya çempionatının play-off mərhələsinə vəsiqə qazana bilməyib. Çexiyada keçirilən seçmə turnirinin sonuncu oyununda meydan sahiblərini 2-3 hesabı ilə uduzmaqla qrupda ikinci yeri tutub.
Azərbaycanlı şahmatçı Teymur Əcəbov yenə onun sevənlərin, onun tərəfdarlarını sevindirə bilməyib. Marilia Linari super turnirində o iki görüşü də heç-heçə eləyib. Levon Aronyan və hindistanlı Vishvanathan Anand ilə sülh bağlayıb. Hazırda hesabında 5 xal olan Rəcəbov turnir cədvəlinin sonlarında qərarlaşıb.
Əsas xəbər başlıqları. Təhlükəsizlik Şurası İrana 3-cü sanksiyanı təsdiqləyib. Sanksiya İranlılara nüvə və ballistik raket proqramlarına bağlılığı olan İran şirkətlərinə maliyyə və səfər məhdudiyyətləri qoyur. Bugün deputatlar Kosovadan Azərbaycan sülh məramlarını çıxarmaq barədə prezidentin təklifinə baxacaqlar. BMT-nin baş katibi deyir ki, Ermənistanda baş verənlərdən dərin narahatlıq keçirir. Bugün ombudsman Elmira Süleymanova Milli Məclisə hesabat verəcək. Xəbərlər bu qədər. Növbəti xəbər buraxılışımız 25 dəqiqədən sonra Mari Çingizoğlu'nun xüsusi reportajlarından sonra efirdə olacaq. Saat 9-da yenidən görüşünüzə gələcək. Bir reportajımız olacaq. Bir neçə Ukrayna və Rusiya arasında qaz qalmaqalı ilə bağlı söhbətə qulaq asa biləcəksiniz və xərçəngə tutulma ehtimalı insanın bədən quruluşu ilə, xarici görkəmi ilə də bağlıymış. Bu barədə də alimlərin tədqiqatını eşidəcəksiniz. Hələlik deyirik 25 dəqiqə sonra yenə biz burada olacağıq Bakıda 101.7 FM-də. Sağ olun.
Sağ olun. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.